Slušate program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija. Žele vam Marija Arnautović i Enes Hrnjičić. Četvrtak je 20. jun, vijesti dana. Predstavnici grada Mostara i mještani sjevernog dijela grada dogovorili deblokadu deponije Uborak.
Mi se nadamo da će ovo što smo do sad dogovorili da će se to poštovati. To nam je najvažnije, a najvažnije nam je da više na Uborku neće biti novih deponija, novih jama.
Visokosudsko i tužilačko vijeće odbilo je danas prijedlog sudije Gorana Nezirovića da na sjednici raspravi saopštenje državnog tužilaštva u kojem je najavljeno da će ispitati motive osoba koje putem medija šalju negativne poruke o radu pravosuđa. Predsjednici naše stranke i Socijaldemokratske partije Predrag Kojović i Nermin Nikšić potpisali sporazum kojim se tehnički formuliše saradnja unutar BH bloka i otvaraju vrata za nove političke stranke.
Ovo je pokušaj da se okupe Srbi, Bošnjaci, Hrvati i građani Bosne i Hercegovine ostali, koji smatraju da ova zemlja u kakvoj sada živimo nije ono ni zašto smo se borili u ratu, ni ono što treba da bude.
U Sarajevu počela dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Stop negiranju genocida i holokausta u organizaciji pokreta Majke, Enklave Srebrenice i Žepe i Udruženje žrtava i svjedoka genocida.
I have a message.
Imam poruku za lidere RS-a koji aktivno pokušavaju već 2,5 decenije da izvrću istinu o genocidu. Niste uspjeli. Jer da jeste, ne biste sada intenzivirali svoje napore.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović razgovarali danas u Sarajevu sa predsjedavajućim OSCE-a Miroslavom Lajčakom, koji je istakao da je razdvajanje djece u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnovu etničke pripadnosti u takozvane dvije škole pod jednim krovom sramotna praksa. Sud u Ankari donio je danas presudu u slučaju 224 optuženih koji su obuhvaćeni okvirnom optužnicom za dešavanja u zgradi generalštaba Turske u Ankari tokom pokušaja puča 15. jula 2016. godine. Više pripadnika PETO-a osuđeno je na po 141 kaznu doživotnog teškog zatvora. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. U drugom dijelu dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 13 do 19 na jugu zemlje do 23, a dnevne od 27 do 33 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nakon skoro 11 dana deblokirana je deponija Uborak sjeverno od Mostara, te konačno počeo odvoz smeća sa pretrpanih mostarskih ulica, što je prijetilo izbijanjem epidemije. To je rezultat dogovora kojeg su jutros konačno postigli čelnici grada Mostara i mještana sjevernih mostarskih naselja, koji su od 10. juna deponiju Uborak držali u blokadi. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Oko podneva su kamioni gradskih komunalnih preduzeća, parkovi i Komos napokon počeli unositi smeće u krug deponije Uborak. Deponija je deblokirana nakon što je jedan od predstavnika mještana, Nijaz Hođić, prisutne građane obavijestio o dogovoru kojeg je delegacija stanovnika naselja Bijelopolje i Vrapčići postigla sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem.
Ja bih vas sad zamolio da napravimo ovdje prostora da mogu ta vozila koja će sad početi dolaziti i ulaziti u deponiju da to rade. Naravno da to sve protekne u redu i miru, znači mi smo postigli puno. Da se ne odlaže više animalni otpad, da se ne odlaže medicinski otpad, da se ne odlaže pogotovo otpad sa pročistača dole u južnoj zoni.
Gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Formirat će se jedan tim, taj tim imat će i 3 predstavnika lokalnog stanovništva. Tim će biti sačinjen od ljudi i stručnjaka koji se bave ovom problematikom sa razine grada, sa razine županije i federalne vlade.
Ključni problem je lokacija za novu deponiju, što je, kako su i ranije rekli iz gradske uprave, nadležnost Federacije BiH, jer se radi o federalnom prostornom planu. Ljubo Bešlić.
Ovo rješenje neće biti jednostavno, jer vi znate iznaći novu lokaciju, izmijeniti prostorne planove Federacije, Županije i grada Mostara, zahtjeva određeno vrijeme, a paralelno s time kada se odredi lokacija treba izraditi projektnu dokumentaciju i tek onda tražiti sredstva da se to može i napraviti.
Predstavnik mještana Nijaz Hođić je nakon pregovora izjavio.
Mi se nadamo da će ovo što smo do sad dogovorili da će se to poštovati. To nam je najvažnije, a najvažnije nam je da više na Uborku neće biti novih deponija, novih jama.
Podsjetimo, deponija je blokirana 10. juna nakon što se pojavila informacija da se na Uborak odlaže mulj sa pročistača otpadnih voda za kojeg su nevladine organizacije ustvrdile da sadrži opasne materije uključujući i bojni otrov piralen. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Drugog dana zasjedanja Visokosudsko i tužilačko vijeće odbilo je prijedlog sudije Gorana Nezirovića da se na sjednici raspravi saopštenje tužilaštva Bosne i Hercegovine u kojem je najavilo da će ispitati motive osoba koje putem medija šalju negativne poruke o radu pravosuđa. Obrazloženje je bilo da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine nezavisna institucija, dok je organizacija Transparency International navela da je takav potez tužilaštva pokušaj da se spriječi dalje medijsko izvještavanje o nepravilnostima u radu pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa govori Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Poručuje zapravo da svako onaj ko istražuje nepravilnosti u pravosuđu, ko kritikuje rad pravosuđa, ko objavljuje informacije o radu pravosuđa, zapravo može biti krivično gonjen, odnosno oni prijete krivičnim progonom, dajući nekakve vrlo nejasne konstatacije o tome da će ispitivati motive, iako nije jasno na osnovu čega, odnosno gdje im je bilo kakav zakonski osnov za tako nešto. Dakle, optužuju one koji kritikuju rad pravosuđa, koji objavljaju informacije o pravosuđu, da vrše pritisak, da narušavaju nezavisnost, miješaju se u njihov rad, zapravo pokušavaju ugasiti bilo kakav vid kritike. Zna se šta je ometanje pravosuđa prema koje je propisano kao krivično djelo i to nema nikakve veze sa iznošenjem javnih kritika, niti kada govorimo o medijima, niti kada govorimo o predstavnicima stručne javnosti ili javnosti generalno. Dakle, ovo čak ide i na gušenje slobode govora, mišljenja i svega ostalog i tužilaštvo umjesto da se bavi procesiranjem korupcije, da se bavi procesiranjem ozbiljnog kriminala u ovoj državi, zapravo želi da procesuira one koji ga otkrivaju.
U Sarajevu je počela dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Stop negiranju genocida i holokausta, a u organizaciji pokreta Majke enklave Srebrenice i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Među učesnicima ove konferencije su bivši i sadašnji tužioci i sudije iz Haga, kao i brojni historičari, profesori i predstavnici Udruženja žrtava. Sa konferencije su upućeni pozivi na nultu toleranciju prema negatorima genocida, te podsjećanja da zločinci nisu heroji. Izvještava Dženana Halimović.
Cilj konferencije je ukazati na opasnosti od negiranja genocida i holokausta te mladim generacijama približiti istinu, kazala je članica udruženja Pokret Majki Enklava Srebrenica i Žepa, Kada Hotić.
I želim da svi narodi zajedno žive, da imaju temelj kako bi mogli zajedno. Negiranjem genocida to je nemoguće. Nemoguće je oprostiti nekome ako ne traži oprost, ako ne prizna odgovornost, ako ne osudi zločin.
Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc kaže kako je u procesu dokazivanja istine bitno procesuiranje počinilaca, no negiranje zločina koji su već presuđeni u posljednjih nekoliko godina se pogoršava, kaže Bramerc.
Why is it getting worse? Because I think...
Zašto se to pogoršava? Zato što se prema mom mišljenju ljudi izvuku s tim i to se gotovo toleriše. Mislim da bi jedan od zaključaka ove konferencije mogao biti da kažemo što je dosta, dosta je. Ne možemo tolerisati da se žrtve vrijeđaju i ponižavaju iznova i iznova veličanjem ratnih zločinaca i negiranjem zločina.
Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmelađius naveo je kako svaki genocid prati poricanje počinilaca, onih koji ih podržavaju i njihovih nasljednika, te da sve dok nema časti i dok okrutnost postoji, postojaće i takve namjere. Pridružio se osudama Međunarodne zajednice Vijeća za implementaciju mira nastojanjima Republike Srpske da anuliraju izvještaj iz 2004. godine koji se odnosi na događaje u Srebrenici.
I have a message.
Imam poruku za lidere RS-a koji aktivno pokušavaju već 2,5 decenije da izvrću istinu o genocidu. Niste uspjeli. Jer da jeste, ne biste sada intenzivirali svoje napore. I nastavit ćete se neuspjehom jer su svi međunarodni sudovi ono što se dogodilo u Srebrenici označili kao genocid. Priča koju su ispričali dokazi će nadživjeti bilo koji trenutni politički diskurs.
Kao jednu od mjera kako se boriti protiv negiranja, učesnici konferencije naveli su obrazovni sistem te adekvatna zakonska rješenja koja bi kažnjavala negatore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prije nekoliko dana predstavnici istočne alternative iz Bratunca nelegalno su postavili spomen ploču na zgradu bivšeg MUP-a u Srebrenici. Žrtve genocida su ogorčene i traže da se ona ukloni. To je naložila i komunalna policija, ali u komunalnom preduzeću kažu da to nije u njihovoj nadležnosti. Slušamo Sadika Salimovića.
Postavljanje spomen ploče je nelegalan čin. To je utvrdila i komunalna policija i naredila njeno uklanjanje. Mirsad Mujić, komunalni policajac.
Ploča je nelegalno postavljena, izašla je komunalna policija, imali smo asistenciju policijske stanice, međutim, komunalno preduzeće direkt nije htio dati radnike da to onaj, odnosno sa izgovorom da on to ne smiju.
Fazila Efendić iz Potočara kaže da je ovo još jedna u nizu provokacija i ponižavanje žrtava.
Bezobrazluk, nepravda, provokacije, provociraju, izmišljaju provokacije.
Vojin Pavlović iz Istočne alternative navodi da ovo nije provokacija.
Mi samo želimo da istina izađe na površinu. Ja sam ponosan na to što smo jučer postavili tu ploču, jer mi hoćemo, ako su žrtve, žrtve, da budu svi ravnopravni, da li bili Srbi, da li bili Bošnjaci ili neki drugi.
Alija Tabaković, žrtva genocida, kaže da se na ovaj način želi poljuljati povjerenje među građanima i skrenuti pažnja sa aktuelne situacije.
Provokacija pred 11. juli, taj izvjesni gospodin Pavlović, evo, čovjek koji nema veze sa Srebrenicom, već dugi niz godina provocira ovdje i ono što se malo uspije napraviti dobrih odnosa među Bošnjacima i Srbima, da to preko noći želi pokvariti to iole popravljenih odnosa među stanovništvom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednici naše stranke i Socijaldemokratske partije Predrag Kojović i Nermin Nikšić potpisali su danas sporazum kojim se tehnički formuliše saradnja unutar BH bloka i otvaraju vrata za nove političke stranke. Predsjednik naše stranke Predrag Kojović nakon potpisivanja sporazuma je kazao da BH blok nije samo za socijaldemokrate i socijalliberale.
To je tehnički sporazum koji reguliše funkcionisanje SDP-a i naše stranke u BH bloku. Sporazum koji omogućuje pridruživanje drugih članova koji će ulaskom u BH blok postati potpuno ravnopravni članovi. I ono što je najvažnije, naravno, tek slijedi. Negdje u julu mi očekujemo politički manifest BH bloka. Nije cilj BH bloka da okupi samo građane Bosne i Hercegovine koji su socijaldemokrati ili socijalliberali. Ovo je pokušaj da se okupe Srbi, Bošnjaci, Hrvati i građani Bosne i Hercegovine ostali, koji smatraju da ova zemlja u kakvoj sada živimo nije ono ni zašto smo se borili u ratu, ni ono što treba da bude. Da Bosna i Hercegovina može puno bolje od ovoga što živimo danas.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je rekao da je cijeli proces rađen na iskrenim osnovama. Istakao je da je potrebno Bosnu i Hercegovinu učiniti normalnom zemljom, bez obzira na to kako se ko zove.
Vidjet ćete u narednom periodu da smo ozbiljni i da planiramo neke aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, razgovor sa građanima Bosne i Hercegovine, ne samo onima koji su simpatizeri ili članovi i članice naše stranke i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nego sa svim građanima koji žele da dođu, da razgovaraju, da kažu svoj stav, svoje mišljenje i da u konačnici čuju šta mi imamo njima reći i da učinimo taj napor da zaista, možda je ružna riječ, ali da damo sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu učinimo normalnom zemljom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Mostaru su danas potpisani ugovori o izgradnji dionice Počitelj Bijača po dionice Počitelj Zvirovići, uključujući i gotovo kilometar dugački most. Cijela dionica, koja je duga ukupno 11,75 km, podijeljena je na dvije pod dionice, odnosno dva lota. Na njoj će biti izgrađen most preko Neretve dužine 945 metara i visine 100 metara, što će ga činiti najdužim mostom na cijelom koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu. Jedan od potpisnika ugovora sa partnerima iz Azerbejdžana i Kine, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Adnan Terzić uz ostalo je rekao.
I osnovno što treba je da se taj posao napadne što je moguće prije i da se završi u roku kako je zadata, to je 30 mjeseci. Na njemu imamo jedan reprezentativan objekat Mosta Počitelj koji je, ajde da kažem, najreprezentativniji u smislu izgleda, veličine i same konstrukcije na cijelom koridoru. isključujući tunel Prenj, i nadam se da ćemo sa izvođačima uspostaviti dinamiku koja će podrazumijevati hitan ulazak u posao i u rokovima i po kvaliteti završetak radova.
Član koordinacionog tima Vlade Republike Srpske za praćenje kretanja ilegalnih migracija Miloš Stevanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ovogodišnji priliv migranata u Republiku Srpsku veći za čak 330% u odnosu na prošlu godinu. Osim toga, postoje podaci da će oko milion novih migranata iz Turske krenuti novom rutom, informiše Aljoša Ljubojević.
Broj ilegalnih migranata koji su ušli u Republiku Srpsku od januara do juna je oko 2500, a na prostoru Sembere svakodnevno prelaze preko Drine i Save, rijeka koje razgraničavaju BiH i Srbiju. Međutim, precizni podaci o sedmičnom ili mjesečnom prilivu nisu dostupni, kaže član koordinacionog tima Vlade Republike Srpske za praćenje kretanja ilegalnih migracija Miloš Stevanović.
Od početka godine do danas oko 8.500 evidentiranih migranata ušlo, od toga u Republiku Srpsku oko 2.500, dakle grubo govorim. Porast priliva migranata u Republiku Srpsku u odnosu na isti period prošle godine je preko 330%. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, grubo govoreći, to je negdje oko 150%.
Granična policija u saradnji sa policijom Republike Srpske pokušava da ih vrati ka Srbiji, ali rijetko u tome uspijevaju.
Oni krenu sa čamcima, mi ih odvratimo i vratimo prema teritoriji Republike Srbije. Međutim, statistika je pokazala da veliki broj tih migranata kasnije se spusti do Zvornika ili u Bratuncu. Postoje preko milion ljudi u Turskoj po različitim kampovima koji su došli iz teritorija iz Sirije, iz Afganistana, iz Iraka, koji čekaju da krenu ovamo.
Stevanović je naglasio da Vlada Republike Srpske prati dešavanja u Unsko-sanskom kantonu u vezi sa migrantima, te da je nedavno doznačila određena financijska sredstva javnim institucijama kao vid pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. U Bosni i Hercegovini u statusu interno raseljenih osoba još uvijek je oko 32.000 porodica, a veliki broj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine se nikada nije vratio u zemlju i tek povremeno obilaze svoje srušene domove.
Ovo je moje rodno mjesto i ja u to gledam. Ali dok li ću ovako gledati, ali ono ti je sve, ja sam stranac di god dođem, sem Bosne.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske iznajmit će za potrebe policije 102 vozila na period 4 godine, za što će biti plaćeno 5,76 miliona maraka.
Oko 50.000 sa PDV-om bi bilo izašlo po jedno auto kad se podijeli ukupna vrijednost na broj vozila, i za period od 4 godine postavlja se pitanje da li je isplativo uzeti ovdje leasing, jer mi će ostati u vlasništvu MUP-a, već davaoca leasinga, odnosno autokuće.
Politički procesi u Bosni i Hercegovini su u potpunom zastoju, gotovo 9 mjeseci od izbora, jer još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou. Kamen spoticanja je aktivacija akcijskog plana za članstvo u NATO, koji odbijaju prihvatiti vlasti iz Republike Srpske na čelu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Razlog tome, navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, su sve prisutniji ruski uticaj u Bosni i Hercegovini. Također s tim povezuju i najnoviju odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ovih dana produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, pripremio Ivan Katavić.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u NATO će po svemu sudeći još pričekati, jer mjesecima nema konsenzusa među domaćim političarima oko aktivacije akcijskog plana za članstvo u NATO MAP, koji je Bosna i Hercegovina potpisala još prije 10 godina. Podsjećamo, taj dokument usvojilo je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a na njega je stavio potpis i tadašnji srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović, inače član Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da je raniji pristanak vlasti iz Republike Srpske promijenjen zbog snažnog ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu.
Prije svega mislim da Rusija onaj formalni utjecaj
kojim na neki način pod navodnim znacima štiti Republiku Srpsku zapravo ostvaruje kroz Savjet za implementaciju mira.
Ovih dana u javnosti je odjeknula i vijest kako je američki predsjednik Donald Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi još od 2001. godine. Trump u odluci navodi da se prijetnja ogleda u postupcima osoba koje su uključene u podržavanju ekstremističkog nasilja u Sjevernoj Makedoniji i drugim državama Zapadnog Balkana, opstrukcijama provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije UN-a 1244 na Kosovu. Stručnjak za međunarodne odnose Miloš Olaja ističe kako je ova odluka jedno ozbiljno upozorenje.
Prije svega države Zapadnog Balkana nisu se transformisale poželjnom brzinom u pravcu tih liberalno-demokratskih vrijednosti i u pravcu onih pravo razvoja, prave demokracije i tržišne ekonomije. I to je jedno zaista ozbiljno upozorenje kako za unutrašnje prilike u državama Zapadnog Balkana, dakle i političare i ljude koji odlučuju o tome ko će im biti na vlasti, a s druge strane i za moguće investitore i one koji bi željeli da ulažu. Dakle, nestabilno područje sasvim sigurno predstavlja onemogućavanje jednog ulaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske iznajmit će za potrebe policije 102 vozila na period od 4 godine, za što će biti plaćeno 5,76 miliona maraka. Zašto se vozila iznajmljuju i za koje namjene u MUP-u nismo uspjeli saznati, a iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine tvrde da je ova nabavka sporna po više osnova. O čemu je riječ, reći će nam Gojko Veselinović.
MUP Republike Srpske raspisao je tender za nabavku 100 putničkih vozila i 2 luksuzna automobila putem operativnog leasinga, što znači da MUP uzima vozila na upotrebu i zato plaća naknadu koja zajedno s PDV-om za period od 4 godine iznosi 5,76 miliona maraka. Na ovaj način vozila za vrijeme trajanja leasinga ostaju u vlasništvu davaoca leasinga, a MUP po isteku 4 godine vozila vraća ili može da obnovi ugovor za najam za nova modernija vozila. Iz Transparency Internationala BiH postavljaju pitanje da li je ovo isplativo. Milena Mastalo, stručni saradnik u Transparenciju.
Oko 50.000 sa PDV-om bi bilo izašlo po jedno auto kad se podijeli ukupna vrijednost na broj vozila i za period od 4 godine postavlja se pitanje da li je isplativo uzeti ovdje leasing jer neće ostati u vlasništvu MUP-a već davaoca leasinga, odnosno autokuće.
Nabavka vozila podijeljena je u 4 lota. Tako je prvim i drugim lotom predviđen najam 100 vozila koja će biti plaćena oko 5 miliona maraka bez PDV-a. Ova vozila prema tenderskoj dokumentaciji između ostalog moraju zadovoljiti parametre da budu bijele boje, da imaju putni kompjuter, medije, uređaj sa ekranom osjetljivim na dodir i 4 zvučnika i druge. Trećim i četvrtim lotom traži se po jedno vozilo pojedinačne vrijednosti najma 80 i 85 hiljada maraka bez PDV-a.
Tako su i ovdje preferirane vozila Volkswagen grupacija, to je jednostavno provjeriti putem obične internet pretrage.
Iz MUP-a nismo dobili odgovor koja je namjena ovih vozila te zašto se ona iznajmljuju, a ne kupuju. Podsjećamo da entitetski MUP u septembru prošle godine kupio 20 novih putničkih automobila te 15 kombija za koje je tražena hitna isporuka, a ukupna vrijednost bila je 1,65 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što je policija na zahtjev Srpske pravoslavne crkve zabranila okupljanje članovima grupe Pravda za Davida u porti hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci i neposrednoj blizini, oglasili su se i predstavnici opozicije na lokalnom nivou. Pozvali su upravu grada Banja Luka da, kako su naveli, zaustavi progon građana i kršenje osnovnih ljudskih prava. Slušamo Milorada Milojevića.
Banja Lučki opozicionari upitali su gradske vlasti, ali i Banja Lučane zašto, kako ističu, ćute i dozvoljavaju diskriminaciju, zabrane i legitimisanje članove grupe Pravda za Davida. Nezavisna odbornica u Skupštini grada Banja Luka, Mirna Savić Banjac, navela je kako policija građane procjenjuje po izgledu, pa onda razmišlja koga će legitimisati, ko je sumnjiv, a ko nije.
Došla sam ovdje da se pitam da li je ovo nova turistička atrakcija grada Banja Luke. Pozivamo turiste da dođu i da sa prozora gradske uprave gledaju kako se mirno krše ljudska prava, kako se krši ustav, kako se krši član 156 zakona o neovlaštenom snimanju i audio i video i kako gradska uprava gura glavu pjesak.
Savić Banac posebno naglašava kako je strašan snimak u kome se jučer vidi pripadnik policije kako snima građane koji prolaze pored hrama Hrista Spasitelja.
A pogotovo je tragično što isto niko na to ne reaguje, evo opet se gura glava u pjesak, kada je policija rekla, dakle, zaista jednu neistinu, da novinari nisu pokazali akreditaciju, pa kada je Trafika i Vanja Stokić, novinarka, čini mi se da sam vidjela na internetu, objavila snimak gdje je jasno prikazano da oni tu akreditaciju policiji pokazuju.
Javnosti su se obratili još i nezavisni odbornik Saša Lazić, te odbornik iz SDS-a Aleksandar Petković. Lazić kaže da ne zna da li je gore činjenje crkve ili policije ili nečinjenje gradske uprave i lidera opozicije.
Članovi grupe Pravda zdravlja, to su građani Banja Luke, to nisu ubice ljudi moji, to su normalni ljudi koji nemaju dosijea nikakvog. Mjesto da hapse ubice, pa zna se kad se ovo radilo i ko je ovo radio, ljudi moji.
Opozicioni odbornici zatražili su da se poštuje Ustav Republike Srpske u kome se navodi da građani imaju pravo na mirna okupljanja. Policija posljednjih dana sve aktivnije legitimiše okupljene ljude oko hrama i u obližnjem parkiću, te prijeti prekršajnim prijavama. Aktivistima i građanima po zahtjevu crkve zabranjeno je paljenje svijeća u dvorištu Hrama Hrista Spasitelja. Organizacije civilnog društva osudile su ponašanje policije, nazvavši ga kršenjem ljudskih prava i sloboda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica 20. juna Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice i OSC organizovali su druženje sa korisnicima regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Na ovom skupu su predstavljeni konkretni rezultati ostvareni u okviru ovog programa. Mila Dobradović.
Ukupna vrijednost regionalnog programa stambenog zbrinjavanja iznosi oko 1.200.000.000 maraka. Više od 200 miliona odnosi se na projekte u Bosni i Hercegovini, kaže ministrica za ljudska prava i izbjeglice u BiH Semiha Borovac, prenoseći da je do sada u BiH povučeno oko 140 miliona maraka.
Vraćamo znači naše građane iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo ovim do sada povučenim sredstvima riješiti 3200 naših interno raseljenih i izbjegličkih porodica i izgradit ćemo 3200 stambenih jedinica, a riješiti oko nešto više od 10.000 naših građana.
Evropska unija najveći je donator ovog programa sa oko 450 miliona maraka. Dodaje šef kooperacija delegacije Evropske unije u BiH, Richard Maša, navodeći da je Evropska unija spremna dati dodatnu podršku.
I to je pomoć sa reformima, pomoć sa podrškom u oblastima obrazovanja, socijalnim uslugama, mogućnostima zapošljavanja ljudi koji se vratili kući.
A među korisnicima regionalnog programa stambenog zbrinjavanja jeste i Janja Pirel, koja se vratila u svoj novi dom u Hadžićima.
Ja sam bila izbjegla 20 godina u Hrvatsku, vratila se na svoje prije 8 godina kad mi je muž pokojni umro. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj, ali sam se na svoje vratila. Ja hoću u Bosni sam radila, život provela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Izbjeglice su postali 1992. godine i do danas se nisu vratili na svoje. Prema procjenama, oko 1,5 milijuna ljudi rođenih u Bosni i Hercegovini danas živi van njenih granica. Među njima su i nekadašnji stanovnici naselja Prisade kod Doboja, koji se jednom godišnje okupljaju u rodnom mjestu. Sa njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Evo kuće, čežnja i velika tuga.
Priča Ambrozije Mandir, bivši profesor fizike u srednjoškolskom centru u Doboju, koji je do maja 1992. godine i početka rata na području Doboja živio u prigradskom naselju Prisade. Mandir je danas u susjednoj Hrvatskoj i predaje fiziku u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi.
Tražimo, molimo obnovu, odnosno obnovi nema još ni govora.
U Prisadama je tokom rata srušeno oko 150 kuća, stotinjak domova još nije obnovljeno. Ovdje je bilo oko 400 stanovnika koji danas uglavnom žive u Zagrebu. Jednom godišnje se okupljaju u rodnom kraju. Među njima i Vinko Petrović.
Prije 8 godina za Sarajevo sam predao sve. Ovo je moje rodno mjesto i ja u to gledam. Ali dokle ću ovako gledati, ali ono ti je sve, ja sam stranac di god dođem, sem Bosni.
Ivana Hrkač je imala 4 godine kada je napustila Prisade i postala izbjeglica. Od tada živi u Zagrebu i kaže da u okolini Doboja više ne može da zamisli svoj život.
Gore
je sad mi naravno i društvo i dečko i jednostavno mislim da ne bi to bilo više moguće bez obzira i na posao da se nađe tu nešto, mislim da ne bi.
Krešimir Anđelić.
Mlađi naraštaj ne dolazi, to je njima, evo znam, imam puno familije, kad im kažem idemo, a šta će tamo, nema ništa, sve srušeno.
Još jednom Ambrozije Mandir s početka ove priče.
Čim prođe generacija jedna, odmah naša djeca nemaju više takav osjećaj kao što ja imam. Jel? Tu su mi djed, pradjed i svi su tu moji koji su jednostavno, to je naše, ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.